Bună dimineața, astăzi este de joi 7 octombrie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7.
Vremea va continua să rămână rece, în nord maximele termice vor varia între 8 și 9 grade, în centru termometrele vor indica cel mult 10 grade Celsius, iar spre sud se așteaptă 11 grade.
Și mâine maximele zilei vor oscila între 10 și 13 grade, sâmbătă și duminică ar putea să plouă, iar la începutul săptămânii viitoare se va încălzi ușor și vor înceta precipitațiile.
Acum la Chișinău sunt 7 grade.
Inițiativă, dinamism, inteligență și coerență sunt caracteristicile date politicii externe a Republicii Moldova sub egida Alianței pentru Integrare Europeană. Însă diplomația moldovenească va trebui să găsească soluții la o serie de probleme cu potențiale efecte tectonice pentru politica externă și internă, pentru că relațiile cu Moscova sunt în continuare impredictibile, relațiile cu Kievul rămân anemice, construcția unui eventual parteneriat strategic cu Statele Unite este iluzorie, iar în domeniul integrării europene, eforturile diplomatice trebuie echilibrate cu cele întreprinse pe plan intern în domeniul reformelor. Aceasta sugerează Asociația pentru Politică Externă, condusă de Victor Chirilă, care împreună cu editorialistul Petru Bogatu vor fi invitații Europei Libere din această dimineață.
Rubrica Realitatea cu Amănuntul, semnată de Iulian Ciocană, este astăzi despre ce simte cu adevărat un microbist atunci când află că Olanda va juca un meci de fotbal cu Moldova, iar în jurnalul de corespondent Alexandru Călinescu ne dă sfaturi cum să ne lăsăm de privitul televizorului. Mai întâi știrile prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Un nou protest al studenților rusofoni la Universitatea Tehnică, noi incidente violente la granița pakistanezo-afgană și lumea literară se află în așteptarea laureatului pe 2010 al Premiului Nobel pentru Literatură. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Liga studenților ruși a protestat ieri din nou împotriva planului de închidere a grupelor de limbă rusă la Universitatea Tehnică din Chișinău.
Академик, постан, какой у нас академик, если он нарушает права детей? Он не академик, он дворник.
Criticile protestatarilor s-au îndreptat mai ales împotriva rectorului Universității Tehnice Ion Bostan. La protestul din capitală au fost prezenți alături de studenții care fluturau drapele ale Moldovei și doi politicieni, liderul mișcării Ravnopravie, Valeri Climenco, și fostul membru PLDM, Fiodor Ghelici. Președintele interimar Mihai Ghimpu și premierul Vlad Filat s-au contrazis ieri pe tema legalității unor decizii ale guvernului. Mihai Ghimpu a spus că Vlad Filat a nesocotit Constituția când guvernul și-a asumat răspunderea pentru modificarea bugetului ca să facă loc compensațiilor sociale. Ghimpu, care este și președintele Parlamentului, a spus că Filat trebuia să consulte deputații. În replică, premierul a spus tot ieri că procedeul ales de guvern este perfect legal și l-a îndemnat pe președintele interimar să-și respecte misiunea de a semna rectificarea bugetară. Astăzi se împlinesc 2 ani de la asasinarea ziaristei din Rusia, Anna Politkovskaya. Cunoscută pentru articolele ei critice la adresa președintelui de atunci al țării, Vladimir Putin, și mai ales a politicii lui în Cecenia. La 7 octombrie 2008, Politkovskaya a fost împușcată mortal în scara blocului unde locuia. Confruntate cu critici rusești și străine pentru felul cum au investigat cazul, autoritățile de la Moscova au spus recent că au lansat o căutare în lumea întreagă a presupusului asasin Rustan Mahmudov. Câteva zeci de autocisterne cu combustibil destinați trupelor occidentale din Afganistan au fost distruse în timp ce așteptau să treacă granița în Pakistanul învecinat în 2 atacuri. Primul soldat cu incendierea a 20 de autocisterne a avut loc lângă orașul Quetta din sud-vestul țării, iar al doilea, în care au fost distruse alte 20 de vehicule, s-a produs la un punct de trecere a frontierei din nord-vestul țării. Incidentele au avut loc după ce Pakistanul a închis principalul punct de trecere a frontierei afgane, ca răspuns la uciderea unor civili pakistanezi într-un raid aerian al aviației NATO. Astăzi, la Stockholm, Academia Suediei urmează să anunțe câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2010. Printre candidații cu șanse mari se numără poetul sud-corean Kuo Un și scriitorul sirian Adonis, romancierul american Cormac McCarthy și kenianul Ngugi Wa Thiong'o. Anul trecut, premiul Nobel pentru literatură a fost decernat scriitoarei germane, originară din Banatul românesc, Hertha Müller. Anunțarea noului laureat al Premiului Nobel pentru Literatură este așteptată astăzi la ora 2 după amiază, ora Moldovei. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim. Știrile la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Așa după cum v-am anunțat, directorul Asociației pentru Politică Externă Victor Chirilă și editorialistul Petru Bogatu sunt invitații emisiunii de la această oră. Domnilor, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Chirilă, ieri ați vorbit opiniei publice despre realizările și perspectivele politicii externe ale Republicii Moldova. Ați spus că există inițiativă, dinamism, inteligență, coerență. Toate acestea există în politica externă, dar v-ați referit și la o parte din probleme care ar trebui să fie soluționate și, în primul rând, ați spus că relațiile cu Moscova sunt în continuare impredictibilitate, iar autoritățile de la Chișinău nu au o strategie complexă de dezvoltare pe termen mediu și lung a relațiilor Moldo-Rusie. Ce ați avut în vedere?
Anul acesta a demonstrat că Chișinăul într-adevăr își dorește o relație realistică cu Moscova. Din păcate, din cauza faptului că acest an a fost în mare parte unul electoral, nimeni nu s-a gândit la o politică de lungă durată cu Federația Rusă. Diplomația de la Chișinău și actuala guvernare a pus accent, în primul rând, pe o strategie de termen scurt, care în fond însemna să câștigăm timp pentru a ne concentra mai mult pe integrarea europeană, pentru a stabiliza scena politică de la Chișinău. În cele de urmă s-a demonstrat că Moscova nu a pierdut timp, chiar dacă ea nu a fost extrem de vizibilă la nivel declarativ, totuși ea și-a întărit pozițiile în Republica Moldova. Ea și-a activizat legăturile și în special cu societatea civilă care reprezintă populația, să spunem, rusofilă de la Chișinău. Ea și-a intensificat relațiile cu anumite partide de stânga care reprezintă aici interesele. Ea și-a intensificat relațiile cu Biserica Ortodoxă, care se supune Patriarhiei de la Moscova. Ea și-a intensificat relațiile cu anumite organizații non-guvernamentale din Găgăuzia. Vedem foarte multe subiecte care anterior nu erau atât de mediatizate, precum statutul limbii ruse sau precum statutul Găgăuziei, apar din nou tot mai des în spațiul public.
Domnule Bogatu,
da.
Chiar credeți că guvernanții de la Chișinău nu au văzut aceste aspecte de la care se referă domnul Chirilă?
Eu cred că le-au văzut și că le-au auzit, dar nu văd nicio reacție, nu văd nicio strategie care ar răspunde la aceste provocări.
Îl întrebam și pe domnul Bogatu. Credeți că a întârziat reacția Chișinăului?
În primul rând vreau să spun că politici pe termen scurt despre care vorbește domnul Chirilă sunt și în alte domenii. Este normal că Alianța pentru Integrare Europeană și-a programat activitățile de așa manieră ca să reușească să facă ceva într-un an de zile, pentru că așa era mandatul. Și este normal acest lucru și cu toate acestea a reușit, deci pe aliniamentele, ca să zic așa, occidentale, europene, să facă multe lucruri utile în ceea ce privește...
Ajungem la relația moldo-comunitară. Haideți întâi să vedem totuși ce se întâmplă în relația cu Moscova.
Da, în ceea ce privește Federația Rusă, nu sunt de acord cu domnul Chirilă că Chișinăul a neglijat aceste relații. Oricare ar fi fost strategia actualei puteri din Republica Moldova, nu avea sorț de izbândă, pentru că Moscova și-a propus să-și atingă aici obiectivele în Republica Moldova pe niște căi specifice pe care le-a mai utilizat și pe care a mers pe acum și în alte zone din spațiul post-sovietic. E adevărat că mizează pe pretinții organizației non-guvernamentale, pe așa zisa societate civilă. De ce zic? Pentru că multe, de ce zic așa? Pentru că adesea avem de a face și vedem acest lucru cu niște făcături, dar nu cu o societate civilă adevărată. Evenimentele, de exemplu, de ieri de la Universitatea Tehnică din Moldova, unde cea mai mare parte a studenților care învață în grup rusești nu i-au susținut pe Climenco și pe ceilalți, dovedește că la mijloc, de fapt, este o urzeală ordinară. În fond, Moscova folosește acum, așa zisa, politică patifelată de intrare, de consolidare a pozițiilor sale în fostele republici sovietice.
Domnule Bogatu, dar în baza căror principii totuși se edifică parteneriatul moldorus actualmente?
Nu cred că aici au intervenit niște răsturnări spectaculoase. Ceea ce putem spune cu siguranță este că Chișinăul a adoptat tactica pașilor mici și încearcă, fără a forța nota, să obțină niște progrese, deci pe vectorul estic. Un exemplu, cred că bun și salutar din punctul meu de vedere, este Transnistria, Tiraspolul, mai exact vorbind, faptul că Vlad Filat, profitând de meciurile de fotbal de la Tiraspol, au reușit să rezolve niște probleme, dar vă spun de ce a reușit să...
Cu sprijinul sau fără sprijinul Moscovei?
Cu sprijinul tacit, fără doar și poate al Moscovei, și a reușit pentru că nu și-a pus să soluționeze sau să atingă niște obiective care pur și simplu nu pot fi atinse azi, dar nici Tiraspol n-a forțat, de exemplu, ca să ceară recunoașterea lor ca republică independentă. Deci asta este, deci, politica sau, dacă vreți, tactica pașilor mici și este vorba în fond de o relație cu Rusia. Cred că este pragmatică și în această situație ne putem permite să discutăm cu Rusia și să rezolvăm niște chestiuni care pot fi rezolvate. Pe de altă parte, dar haideți să ne amintim de acest embargo, de războiul vinului, ca să zic așa, este evident că și aici este o lucrătură, pentru că Moscova la început a pus piciorul în prag, fără motive, acum tot fără motive a cedat, ceea ce dovedește în fond că la mijloc este în scenare, un spectacol pentru a favoriza aici niște elemente, niște partide filoruse sau nu neapărat filoruse. Eu am și scris despre asta. Rusia și-a schimbat aici, a schimbat puțin placa. Acum mizează pe mai multe partide, inclusiv de pe dreapta eșichierului politic, pentru a avea posibilitatea ulterior, când acestea vor veni la guvernare, dacă vor veni, să poată dialoga cu ele și, de ce nu, să-și poată impune și punctul de vedere. Deci au trecut vremurile când, de exemplu, ca în Ucraina sau în alte spații, se miza doar pe un singur partid. Când acest partid suferea o înfrângere, Rusia rămânea cu buzele umflate, atunci când a câștigat, de exemplu, Iușincu în Ucraina sau Saakashvili.
Domnule Chirilă, dumneavoastră, cum credeți, pe termen scurt, la ce ne putem aștepta în relația moldorusă?
Pe termen scurt, am văzut la ce putem ne aștepta. Este o relație imprevizibilă, Orice declarație care nu satisface sau nu vine în întâmpinarea intereselor sau viziunilor politice ale Moscovei, este taxată cu acțiuni dure în domeniul economic. Eu sunt de acord că în relația cu Rusia, un partener destul de dificil pentru noi, pentru că este greu să creez o relație stabilă când viziunile de viitor ale țărilor noastre nu coincid. Dar Da,
dar o relație vizibilă trebuie să o vrea ambii parteneri.
Trebuie să fie o vizibilitate și această vizibilitate, cel puțin din partea Chișinăului, s-a păstrat anul acesta. Eu vreau să remarc un lucru extrem de important. În relația cu când vorbim de Uniunea Europeană, noi avem un obiectiv final. Noi știm ce vrem să atingem. Noi știm ce fel de relație vrem să creăm cu Uniunea Europeană. Când vorbim de Rusia, noi nu știm care este acest obiectiv final. Noi nu avem o viziune. Pentru că există mai multe componente sau mai multe subiecte la care noi nu avem un răspuns. De exemplu, și aceeași Rusia așteaptă răspuns de la noi. Da, Republica Moldova vrea să se integreze în Uniunea Europeană. Dar care este relația cu noi, cu Rusia? Cum vedeți voi soluționarea problemei transnistene? Cum vedeți voi cadrul juridic sau relația economică cu noi? Cum vedeți voi problema neutralității? Lucrurile acestea trebuie răspunse. Și răspunse nu doar de politicienii noștri împreună cu experții locali și, încă o dată repet, avem nevoie de expertiză internațională, de experți buni din Uniunea Europeană și din Rusia, să avem o dezbatere și să înțelegem ce vrem noi de la Federația Rusă în momentul în care noi ne integrăm, vrem să ne integrăm tot mai mult economic, politic, juridic cu Uniunea Europeană. Este important să creăm o relație care să nu fie interpretată ca o antagonizare a Federației Ruse. Deci sunt subiecte la care noi pur și simplu suntem confuzi aici în Republica Moldova.
Domnule Bogatu, lipsește această vizibilitate? Există această confuzie?
Nu cred că există această confuzie. Chișinăul din capul locului s-a pronunțat pentru relații bilaterale bune, da, chiar într-un fel privilegiate cu Federația, pentru că de mai mult nu putem vorbi în condițiile în care mintea noastră este integrarea europeană. Problema este alta, indiferent de cât de coerent ar fi, deci punctul nostru de vedere în ceea ce privește raporturile cu Rusia, Moscova are un alt obiectiv, să torpeleze, să blocheze, dacă extinderea Uniunii Europene și Alianța Nord-Atlantice spre Est, și reușește în ultimii ani. De aceea, din acest punct de vedere, ei practic nici nu ascund că orice apropiere sau orice succes chiar al Chișinăului din acest punct de vedere ridică la Moscova semne de întrebare și chiar provoacă suspiciuni. Ne-am convins chiar de-a lungul acestui an. Din păcate, Chișinăul trebuie să oșileze între ciocan și în covală, cumva trebuie să se zvârcolească acolo. Toate declarațiile Moscovei că ei n-ar avea nimic împotriva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană sunt apă de ploaie, evident. Sigur că sunt contra. Acum tonul este puțin altfel, pentru că Rusia are nevoie și de Uniunea Europeană și de Germania pentru modernizare economiei lor înapoiate, dar oricum Rusia nu cedează, deci niște lucruri pe care le consideră strategice, de exemplu, n-are de gând să cedeze Transnistria cu una cu două, și tocmai de ce a spus că putem chiar vorbi de un succes al Chișinăului, având în vedere detenționarea relațiilor cu administrația de la Tiraspol.
În altă ordine de idei, domnul Chiril a spus că foaia de parcurs nu garantează obținerea unui regim liberalizat de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Așa să fie?
Înainte de răspunde la această întrebare, eu vreau să menționez un lucru. Eu cred că există această confuzie cu relația cu Rusia și spun de ce. Pentru că în programul de guvernare scrie parteneriat strategic. Vom construi un parteneriat strategic cu Federația Rusă. Este posibil oare...
Bazat pe respect și stimă reciprocă.
Deci,
în interesele ambelor state.
Ideea motrice care ar mișca înainte un parteneriat strategic, care ar da substanță parteneriatul strategic. Nu avem această idee. Deci nu există o astfel de idee care să stea la baza unui parteneriat strategic. Deci, din cauza aceasta, eu zic că trebuie să avem o discuție împreună cu guvernanții și cu toată clasa politică și să identificăm, dacă se dorește într-adevăr un parteneriat strategic, trebuie să identificăm această idee. Dar ce ține de planul de acțiuni, de foaia de parcurs pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană? Într-adevăr, ea nu garantează. Ea ne oferă această posibilitate, pentru că această foaie de parcurs va trasa criteriile pe care noi trebuie să le îndeplinim, va trasa și perioadele de îndeplinire a lor, dar totul depinde, deci ziua în care noi vom beneficia de acest regim depinde de modul în care noi ne vom mișca, de modul în care noi vom implementa acele reforme și acele criterii care se așteaptă de la noi. De ce eu zic? Foaia de parcurs este un avantaj, este un vehicul spre ziua în care nouă Uniunea Europeană ne va acorda această...
Și foarte scurt, domn Bogatu, părerea noastră.
Foaia de parcurs, sigur că condițiile trebuie întrunite, da, și respectate principiile care se impun, dar foaia de parcurs ni s-a oferit tocmai că acum, de-a lungul unui an, Chișinău a respectat în fond și a... Deci, a realizat în fond toate principiile și rigorile pe care le-a impus Uniunea Europeană și de ce nu cred că există probleme în ceea ce privește deci realizarea acestui foi de parcurs.
Mulțumim.
De altă parte, nu mai vreau să spun că cea mai bună relație cu Rusia va fi atunci când Republica Moldova va reuși să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană.
Mulțumim foarte mult. Sigur că avem multe de discutat pe marginea acestor subiecte. Vom reveni. Directorul Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, și editorialistul Petru Bogat au fost invitații emisiunii din această dimineață.
Este ora 7 și aproape 22 de minute. În partea a doua a ediției ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Revenim mai întâi la știri împreună cu Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Liga studenților ruși a protestat ieri din nou împotriva planului de închidere a grupelor de limbă rusă la Universitatea Tehnică din Chișinău. Potrivit site-ului Unimedia, criticile s-au îndreptat mai ales împotriva rectorului Ion Bostan. Președintele interimar Mihai Ghimpo a spus că premierul Filat a nesocotit Constituția când guvernul și-a asumat răspunderea pentru modificarea bugetului. În replică, premierul a spus tot ieri că procedeul ales a fost perfect legal și l-a îndemnat pe președintele interimar să-și respecte promisiunea de a semna rectificarea bugetară. Astăzi se împlinesc 2 ani de la asasinarea ziaristei din Rusia, Anna Politkovskaya, cunoscută pentru articolele ei critice la adresa președintelui de atunci al țării, Vladimir Putin. La 7 octombrie 2008, Politkovskaya a fost împușcată mortal în scara blocului unde locuia. Câteva zeci de autocisterne cu combustibil destinați trupelor occidentale din Afganistan au fost distruse în timp ce așteptau să treacă granița în Pakistanul învecinat în 2 atacuri. Incidentele au loc după ce Pakistanul a închis principalul punct de trecere a frontierei afgane și cel mai sigur, ca răspuns la uciderea unor civili pakistanezi într-un raid aerian NATO. Astăzi la Stockholm, Academia Suediei urmează să anunțe câștigătorul premiului Nobel pentru literatură pe anul 2010. Printre candidații cu șanse mari se numără poetul sudcorean Ko Un și scriitorul sirian Adonis, dar și romancierul american Cormac McCarthy și scriitorul kenian Ngugi Wa Thiong'o. Anul trecut, premiul Nobel pentru literatură a fost decernat scriitoarei germane, originare din Banatul românesc, Herta Müller. Anunțarea noului laureat este așteptată astăzi după amiază. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe pagina de internet europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că sunt un microbist cu stagiu. Am simțit prima oară fascinația fotbalului în vara anului 1982. A fost atunci un fantastic campionat mondial în Spania. Ei bine, și ce simte un microbist adevărat atunci când știe că Dita Mai, vicecampioană mondială Olanda, va juca pe 8 octombrie cu Moldova pe stadionul Zimbru? Firește, o dorință arzătoare de a-și cumpăra un bilet pentru acest meci, oricât de mare ar fi prețul. De aceea, duminică, în prima zi în care biletele erau puse în vânzare, m-am îndreptat plin de voie bună spre casele stadionului Zimbru. Ajungând acolo însă, am bolovănit ochii. Casele stadionului erau parcă asediate. O mulțime de oameni făceau coadă. Era un șir imens șerpuitor, compus din sute de oameni care fumau, scuipau, trâncăneau. Era limpede. Ca să ajung la casă, ar fi trebuit să aștept cel puțin 3 ore și nici asta nu-mi garanta biletul jinduit. Un prieten cu care m-am întâlnit acolo contempla și el dezolat armada de microbiști care formau șirul lung. Am ezitat câteva minute. Ce să fac, mi-am zis. Voiam să văd fotbaliștii olandezi, dar nici să fac coadă câteva ore nu mi se părea acceptabil. Am reflectat puțin și am luat apoi o decizie. Mi-am zis că este anormal să aștept o veșnicie în rândul acela de oameni. Mi-am zis că asta nu e doar obositor, ci și e o umilință. Îmi sunt de ajuns cozele imense din URSS și din anii 90. M-am săturat de ele ca de mere pădurețe. Și dacă, să zicem, să abandonez șirul lung de oameni de la oficiul de evidență a populației, e mai greu, pentru că ai nevoie de pașaport. Să renunți la sediul caselor stadionului e mai ușor, chiar dacă ești mare microbist. La urma urmei, poți privi meciul la televizor, fără să stai ore bune printre indivizi care scuipă și fumează mereu. Da, sunt microbist, dar în primul rând sunt un om care dorește un confort elementar. Nici măcar nu mă interesează dacă e sau nu devină administrația stadionului. De aceea am plecat. Există olandez și pe sticlă, mi-am zis, sau pe internet. Seara m-a sunat prietenul pe care îl întâlnisem lângă casele asediate. Mi-a spus că s-a mai învârtit inutil o vreme pe lângă stadion, că șirul acela de oameni era mare și la amiază și că un șmecheraș s-a apropiat de el și i-a propus un bilet la un preț mai măricel decât cel afișat de casele stadionului.
Să te lași de privitul la televizor, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, sugerează câteva sfaturi.
1. Este procedeul cel mai simplu. Singurul lucru pe care trebuie să nu-l faci este să apeși butonul care pune televizorul sub tensiune. Un televizor stins provoacă o foarte frumoasă impresie într-un apartament elegant și îngrijit. E recomandabil alegerea unui televizor de ultimă generație, performant, și care să intre într-un raport de armonie cu mobilele din salon. 2. O variantă a primei modalități este de a pune televizorul pe modul silent. Situația creată are un farmec aparte. Pe de o parte te uiți la televizor, pe de altă parte nu te uiți. Ai scăpat de vocea agresivă a animatorilor de talk show-uri, de bâlbele, parantezele confuze și de insultele cu care cei prezenți pe platou își pigmentează discursul. Și, totodată, frazele scurte, rezumative, care apar pe ecran, creează un plus de mister și te distrag de la preocupările cotidiene. 3. O soluție ingenioasă este ca televizorul să fie așezat în încăperea în care îți petreci cel mai puțin timp. Este vorba de, exceptând, doamne ferește, indigestiile, cabinetul de toaletă. Televizorul poate fi, pentru a câștiga spațiu, agățat de taban, ceea ce oferă și avantajul unui unghi de vizibilitate maxim. Dar poate că avantajul cel mai important al acestui procedeu este că telespectatorul poate participa interactiv la emisiune, exteriorizându-și sonor sentimentele și marcând viguros, prin tragerea apei, finalul emisiunii. Puneți minte la contribuții. Există, cu siguranță, și alte metode eficiente. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Final de emisiune, dar să vedem ce scrie presa de astăzi, Paul.
Dragă alegătorule, care ai pâinea și cuțitul în mână, se adresează Petru Grozavu în ziarul de gardă. Trebuie să decizi de data asta definitiv și irevocabil dacă își mai au rost alegerile în Moldova. De aproape 2 decenii suntem tot acolo, între est și vest, de fapt nicăieri. Emigrama și Namcui își intitulează comentariul din timpul Sorina Ștefârță. Acum un an sau doi insistam, scrie ea, că avem ca de aer nevoie de televiziune, că ProTV nu poate ține piept întregii mașinării TV comuniste. În 2010 avem televiziune și nu numai una, iar unii politicieni au guvernat țara un an de zile de la televizor, iar alții au trăit în televizor. Constantin Tănase se minunează tot în timpul cât talent a dat dovadă Filat, cum a reușit în doar un an de zile să-i pornească pe toți împotriva lui. Nu-i absolvește de păcate nici pe celălalt membri alianței, dar Cel care vrea multe, îi se cer multe.
Mulțumim, Paul, Valentina Ursu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai bună aici, Radio Europa Libera.